قلبي تنور والتاوي قلبي معلول او المسكين ضرور شوكولاتة حلوة مار كرموس يا لولاد او الضرور
الحمد لله رب العالمين.
Edward Westermark on oikeastaan aika kiinnostava hahmo nimenomaan tämmöistä niin kuin tutkimusmatkailun näkökulmasta, koska vaikka hän oli ikään kuin ensimmäisiä antropologeja, jotka teki tämmöistä pitkäkestoista tutkimusta kaukana Suomesta, Suomen näkökulmasta eksoottisissa maisemissa, niin itse asiassa hänen merkityksensä tutkijana ei tule näistä tutkimusmatkoista, vaan hänen tämmöistä kahdesta laajasta teoreettisesta teoksestaan, joissa aika vähän näkyy se hänen, nämä hänen matkansa ja se aineisto, mitä hän sieltä keräsi. Et ne kulkee ikään kuin kahta vähän eri reittiä, että hänellä on kaksi tämmöistä suurta teoreettista teosta, joiden pohjalta hän on tunnettu. Ja hän on yksi niin kuin Suomen selvästikin kansainvälisimmän uran ja merkittävimmän uran luoneita, ainakin sosiaalitieteellisiä tiedemiehiä koskaan. Ja hän myös eli hyvin tämmöistä kosmopoliittia elämää ja oli siinä mielessä oikeasti tutkimusmatkailija. Vietti yhteensä varmaan noin 7 vuotta siellä Marokossa ja tuotti siitä tutkimusta tai julkaisi tutkimusta, mutta hän ei ole niinkään tunnettu tutkijana tutkimuspiireissä tästä Marokkoon pohjautuvasta tutkimuksesta. Et sillä hän on semmoinen kiinnostava hahmo ja tietyllä tavalla semmoisen kuin antropologisen tutkimuksen, ehkä tämmöisen niin kuin tutkimuksen tekemisen tavan tämmöisessä saumakohdassa tai muutoskohdassa hän toimii. Ja mä ajattelin, että tämä kaksijakoisuus näkyy ehkä just siinä, että millä tavalla hän teki tutkimusta. Siinä oli semmoinen siirtymä tästä teoreettisesta tähän empiiriseen, ja hän ei aivan ikään kuin pystynyt niitä nivomaan toisiinsa semmoisella tavalla, mitä sitten myöhempi antropologinen tutkimus on pyrkinyt tekemään.
Edward Westermark syntyi 1862 ja kuoli vanhana miehenä 1939. Hän tutki Marokkoa ja marokkolaisuutta, mutta kuinka suomalainen tiedemies, antropologi, päätyi Marokkoon? Mitä sanoo Laura Huttunen, sosiaaliantropologian professori Tampereen yliopistosta?
Se on varmaan jossakin määrin ihan sattumaa, että hän päätyi tutkimaan Marokkoa. Että alun perin hänen väitöskirjansa käsitteli avioliiton alkuperää ja historiaa, ja se pohjautui tämmöisen niin kuin toisen käden kirjallisiin lähteisiin. Sitä tehdessä hän ei ollut vielä käynyt Marokossa. Ja hän teki sen paljolti Lontoossa British Museumissa sen aineistoihin perustuen. Se oli tämmöinen niin kuin evolutionistinen, siinä kun pyrittiin hakemaan tämmöistä ymmärrystä ihmisten alkuperästä ja mitä merkitystä avioliitolla on ollut inhimillisen kulttuurin kehityksessä ja ja tämä on niin kuin hänen maineensa peruskivi on tämä väitöskirja. Ja sitten hän halusi kirjoittaa teoksen moraalin synnystä ja alkuperäistä ja kehityksestä niin kuin vähän kuin samaan tyyliin. Halusi lähteä siihen keräämään empiiristä aineistoa. Tämä on juuri semmoinen kohta, jossa antropologiassa alkaa nousta ajatus siitä, että ei voisi enää nojata pelkästään tämmöisiin toisen käden lähteisiin ja muiden keräämään aineistoon, vaan että antropologian tulisi itse kerätä sitä omaa empiiristä tutkimusaineistoa. Ja hänellä on ilmeisesti mun käsittääkseni ollut hyvinkin monenlaisia suunnitelmia, hyvinkin kunnianhimoisia suunnitelmia siitä, että hän tekisi tämmöistä vertailevaa, että kerättäisiin aineistoa jostakin Tyynemeren saarilta ja Amazonista ja sitten täältä Pohjois-Afrikasta. Ja koska hän ajatteli vielä tämmöisen kuin evolutionistisen kehyksen sisällä, hän ikään kuin ajatteli, että eri ihmisryhmät voisivat kertoa hänelle jotakin eri kehitysvaiheessa olevasta kulttuurista. Että hän sitten päätyi siihen, että Marokon sisällä jo hän pystyy vertailemaan, että siellä on niin kuin näitä berberejä ja muita etnisiä ryhmiä, ja hän pystyy ikään kuin Marokon sisältä keräämään monenlaista aineistoa. Ja näin hän päätyi tekemään sitten, sai matkastipendin Marokkoon. Ja tästä ensimmäisestä matkasta sitten rakentui tämmöinen monen kymmenen vuoden suhde Marokkoon. Sehän kaikkineen teki käsittääkseni 16 matkaa, jotka vaihteli pituudeltaan muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen.
Edward Westermark meni ensimmäisen kerran tiettävästi siis 1897 Marokkoon juuri tuolla mainitsemalla siis stipendillä. Tiedetäänkö siitä, että minkälaiset hänen ajatuksensa olivat ennen tuota matkaa, matkakohteesta? Oliko hänellä ennakko-odotuksia, ennakkoluuloja vai mitä hän tiesi? Osasiko hän kieltä jo?
Hän ei osannut kieltä ainakaan mitenkään sujuvasti. Että siitähän on tietoa, että hän siellä pyrki opiskelemaan kieltä. Hänellä on useampaan otteeseen tämmöistä, hänellä oli kielenopettaja siellä. Mutta hän toimi vielä vähän semmoisessa nykyantropologian ajattelutapaa edeltävässä maailmassa, jossa hän ei ehkä ajatellutkaan, että hänellä täytyisi olla kauhean syvällinen kielitaito ja kauhean syvällinen ymmärrys siitä paikallisesta yhteisöstä, niin kuin nykyantropologit ajattelevat, että se on nimenomaan se, mitä antropologit lähtee tekemään, vaan hän lähti ikään kuin vähän tällainen folkloristisesti keräämään tietoja esimerkiksi uskomuksista ja rituaaleista, joita sitten tarkoituksena sen aikaisen antropologin ajatus oli, että tiede on sitä, että hän vertailee niitä tämmöisiä tavallaan vähän anekdoottimaista tietoa muihin rituaaleihin ja uskomuksiin muualla päin maailmaa. Ja tämä vertailu ja jonkinlainen ehkä evolutionistisen kehityskaaren hakeminen on se, mitä tutkija tekee. Se ei ollut niinkään välttämättä sen paikallisen kulttuurin syvällisestä tuntemusta, vaan tämmöisten tiedon palasten keräämistä.
Kun Edward Westermark 1900-luvun alkupuolella seikkailee ja liikkuu Marokossa, Marokko on meille sillä tavalla tuttu paikka, että Afrikan tähtipelissä voi aloittaa Tangerista ja Casablanca kuuluu sitten taas Humphrey Bogart-elokuviin, niin minulle tulee mieleen, että Edward Westermark oli myös seikkailija. Tampereen yliopiston sosiaali- ja antropologian professori Laura Huttunen, oliko Edward Westermark myös seikkailija?
No, oli hän varmasti myös seikkailija. Silloin liikuttiin hevosella, muulilla, ehkä kamelilla. Mutta enimmäkseen, kun olen katsonut niitä kuvauksia niistä, niin niissä kerrotaan, että hän lähtee seurueessa, johon kuuluu vaihteleva määrä hevosia ja muuleja, jotain palvelijoita, kantajia, joita tarvitaan, ja yleensä myös sotilasturvallisuuden vuoksi. Että liikutaan semmoisessa maailmassa, jossa johon liikkumiseen liittyy aina myös tietynlainen epävarmuus, ja ei tiedetä välttämättä, mihin päästään ja milloin päästään. Ja matkanteko on monilla, ainahan matkantekoon yhäkin liittyy kaikenlaista epävarmuutta, mutta se epävarmuus on varmaan ollut ihan toista luokkaa kuin mitä me nykyään osataan oikeastaan edes ajatella. Se, että ylipäätänsä lähtee tämmöisille matkoille, niin mä ajattelin, että vaatii ja on sen ajan maailmassa vaatinut seikkailijamieltä.
Edward Westermark oli arvostettu tiedemies ja sääntillinen tutkija, mutta minkälainen oli hänen yksityiselämänsä ja tiedeuransa?
No, hänen tiedeuransahan oli hyvin menestyksekäs. Hänellä oli professuurit sekä Lontoossa että Helsingissä. Hänen näitä matkojaan rahoitettiin hyvin ja hän oli todellakin niin kuin arvostettu sekä brittiläisessä tiedemaailmassa että Suomessa. Ja Suomessa hän oli hyvin vaikutusvaltainen hahmo. Hän oli naimaton, mikä varmaan myös mahdollisti sen, että hän pystyi niin pitkiä aikoja oleskelemaan siellä Marokossa. Ja sitten myöhemmin hän osti jopa talon Marokosta, Tangerista osti talon ja hänellä oli talo siellä. Ja sitten vanhempana herrasmiehenä hän eli tämmöistä hyvin kosmopoliittia elämää, jossa hän vietti osan aikaa siellä Tangerin talossa ja sitten Lontoossa ja sitten Helsingissä. Suomalaiseen tiede-elämään hän vaikutti hyvinkin merkittävästi, että hän oli tämmöinen aikansa kosmopoliitti ja tunnettu tämmöisenä, että vaikka hänellä myös tämä seikkailullinen puoli ja hän todella matkusti siellä muulien ja hevosten kanssa vaikeissa olosuhteissa, niin toisaalta hän oli tämmöinen herrasmies ja nautti hyvästä ruuasta ja hyvästä seurasta ja eli tosiaan tämmöistä kosmopoliitin elämää.
Mikä on Edward Westermarkin merkitys tutkimusmatkailijoille ja tieteelle? Mitkä ovat hänen merkittävimmät teoksensa ja miten niihin suhtaudutaan nyt?
Suomalaisille Westermark on selvästi semmoinen niin kuin tienaukaisija ja kulmakivi ja joku, josta meidän tämmöinen sosiaalitieteellinen tutkimuksemme ikään kuin alkaa. Jossakin mielessä hän on, voi sanoa, tieteellisesti vähän jäänyt varjoon ja, hän, ja ehkä vähän sillä vanhentunut, että hän kirjoitti semmoisen niin sanotusti vanhan paradigman aikana, että hänen tunnetuimmat teoksensa ovat tosiaan nämä 2000 tämmöistä teoreettista tutkielmaa avioliiton ja moraalin alkuperästä, joissa tämä hänen Marokon matkailunsa ei niinkään näy. Mutta ehkä tämmöisenä kosmopoliittisena hahmona, joka liikkui tutkijana laajasti maailmalla, niin on ollut tärkeä suomalaiselle tieteelle ja siksi häntä varmaan muistetaan yhä nytkin, vaikka niinkään hänen teoksiaan ei välttämättä enää lueta. Hänellä oli tämmöinen pitkäaikainen tulkki ja ehkä nykykielellä voisi sanoa, että informantti nimeltään Sidi Absalam, joka oli hänen niin kuin tämmöinen luotettu henkilönsä ja oppaansa ja tulkkinsa. Hän tuli varmaan aluksi jollakin nimikkeellä johonkin näihin, että hän ensimmäistä, varmaan oli jo siinä ensimmäisessä tutkimusretkikunnassa mukana. Ja hän oli selvästikin tämmöinen pitkäaikainen side- ja ystävyyssuhde ja informantti Westermarkille suhteessa Marokkoon. No näistä hänen retkistään on monenlaisia tarinoita. Ja ilmeisesti hänet ensimmäisellä retkellä esimerkiksi ryöstettiin niin, että hänelle ei jäänyt suurin piirtein muuta kuin yöpuku päälle. Ja jostakin mä luin semmoisen kuvauksen, että hänet ryöstettiin, että hän heräsi teltassaan, että hänellä oli yöpuku ja pistooli jäljellä. Ja sitten hän sai joutu pyytämään apua paikallisilta ja lopulta sai sitä. Mutta näinkin karu kokemus ensimmäisellä matkalla, eihän tästä lannistanut, sen jälkeen hän todellakin yhäkin vaan palasi Marokkoon ja kiersi siellä eri alueilla sekä siellä Atlasvuoristolla ja rannikolla ja todellakin eri puolilla Marokkoa. Ja tiedän, sitten hänestä kerrotaan esimerkiksi tarinoita, että hän halusi tietoa jostakin paikallisista rituaaleista, että hän on esimerkiksi yrittänyt pukeutua marokkolaiseksi ja mennyt tämmöisessä peiteasussa johonkin häihin ja johonkin muuhunkin rituaaliin. Ja joskus hänellä on käynyt niin, että hän on sitten kesken rituaalin, joku on tunnistanut hänet, että tämä ei olekaan paikallinen ja hänet on ajettu pois ja hän on joutunut pakenemaan paikalta. Että kyllä tämmöistä seikkailijamieltä hänellä on selvästi ollut ja hän on hyvin aktiivisesti halunnut sitä tietoa ja ymmärrystä kerätä siellä ollessaan.
Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian professori Laura Huttunen, mikä on Westermarkin perintö nykytieteelle?
Westermarkin perintö nykytieteelle on, mä ajattelin, että se on toisaalta tämä tämmöinen mielikuva suomalaisesta, joka tekee rohkeasti kansainvälistä uraa ja osallistuu aikansa kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Hän on tämmöisenä hahmona tärkeä. Ehkä tämmöisenä niin kuin tieteellisenä perintönä hän esiintyy tämmöisen evolutionistisen ajattelun edustajana, joka ei ole oikeastaan se ajatuksellinen kehys, jossa me yritetään ymmärtää kulttuurien kirjoa tämän hetken maailmassa. Et siinä mielessä hän on ehkä osa tämmöistä niin kuin oppihistoriaa, eikä sitä, miten me nyt yritetään käsitteellistä ja ymmärtää kulttuuria. Mutta kyllähän siellä on, ja kyllä hänet aina mainitaan johdantokurssilla ja tämmöisessä niin kuin historiaa, ikään kuin osana tieteen historiaa ja kehittymistä.
Onko Edward Westermark enää kiinnostava henkilö?
On hän kiinnostava henkilö. Kyllä mä ajattelin, että hän on, ja ehkä mua kiinnostaa, ehkä hän kiinnostaa mua nimenomaan tämmöisenä kosmopoliittisena hahmona, joka tämmöisenä aikana, jolloin maailmanmatkaaminen ei ollut mitenkään itsestään selvää, niin teki sitä hyvin avoimmin mielin ja ei todellakaan ollut mitenkään nurkkakuntainen, vaan hyvin avoin ja utelias ja halusi osallistua. Näki Suomen osana maailmaa ja suomalaisenkin, että keskustelut ei voinut rajautua Suomeen, vaan että niitä käytiin aktiivisesti muiden tutkijoiden kanssa. Ja mä näen ehkä hänen, kun tällä hetkellä hänen merkityksensä ennen kaikkea tämän hänen kosmopoliittisen ja avoimen hahmonsa kautta. Westermark kutsui 1920-luvulla yhdelle tekemälleen matkalleen mukaan taidemaalari Hugo Backmansonin, joka sitten oleili siellä Westermarkin kanssa ja maalasi aika suuren määrän kuvia tuosta Marokon matkaltaan. Ja niitä on ollut nyt ihan muutama vuosi sitten, niitä oli esimerkiksi Turun taidemuseossa esillä ja mä näin niitä siellä. Ja ne välittää hyvin semmoisen ehkä valohehkun ja ihmisten vaatteiden värikkyyden. Ja tietyllä tavalla ne on vähän semmoisia eksotisoivia kuvia, mutta ne on myös hyvin niin kuin kiinnostavia ja semmoisia esteettisesti hienoja kuvia. Mulle ne jäi hyvin vahvasti mieleen kyllä ja jotenkin ehkä elävöitti niitä ajatuksia niistä Westermarkin matkoista. Mä olen itse käynyt kerran Marokossa. Siellä ollessani niin mulle palasi hyvin vahvasti mieleen nämä Backmansonin kuvat ja se semmoinen valohehku ja vaatteiden värikkyys ja semmoinen. Ja ehkä ajatus siitä, että joissakin asioissa voi olla yhä jotain samaa ja jatkuvuutta sinne Westermarkin aikoihin, joskin tietysti me matkustetaan nykyisin ihan toisin kuin Westermark. Me emme matkustaneet hevosten tai muulien kanssa. Ja monin tavoin Marokko on varmasti ihan toinen paikka kuin se oli Westermarkin siellä ollessa, mutta että joitakin jatkuvuuksiakin voidaan varmasti löytää. الحمد لله رب العالمين